Քիսկոնը շուտով Երևան եկավ Պարտեզի խորքում, սրբազան լեգիոնի ուղեկցորդով։ Նրա լայն սև թիկնոցը, որը ամրացված էր գլխի թանկագին քարերով զարդարված ոսկյա խույրին, ծածկում էր նրան ամբողջովին, իջնում մինչև ձիու սմբակները, և հեռվից չէր ջոկվում գիշերվա խավարից։ Երևում էին միայն նրա սպիտակ մորուքը, փայլուն գլխարկը և տափակ կապույտ քարերից կազմված երաշարք մանյակը, որը ճոճվում էր նրա կրծքի վրա։ Երբ նա մոտեցավ, զինվորները նրան ողջունեցին, բոլորը բարձրաձայն աղաղակելով. «Գավաթները, գավաթները»։ Քիսկոնը հայտարարեց, որ նկատի ունենալով նրանց արիությունը, նրանք արժանի են այդ գավաթներին, ամբոխը ծափահարելով ոռնաց ուրախությունից։ Այդ նա լավ գիտեր, քանի որ նրանց հրամանատարն է եղել այնտեղ ու վերադարձել է վերջին կոհորտի հետ, վերջին նավով։ «Ճիշտ է, ճիշտ է», ասացին նրանք։ Սակայն, շարունակեց Գիսկոնը, հանրապետությունը հարգել է նրանց բաժանումը ըստ ազգությունների, նրանց սովորությունները, նրանց հավատալիքները, նրանք ազատ են եղել Կարթագենում։ Ինչ վերաբերում է սրբազան լեգիոնի գավաթներին, դրանք մասնավոր սեփականություն են։ Սպենդիոսի մոտ կանգնած մի գաղիացի հանկարծ նետվեց սեղանների վրայով ու վազեց ուղակի Գիսկոնի մոտ, որին սպառնաց երկու մերկացրած սուրթափահարելով։ Զորավարը, չընդհատելով իր ճառը, փղոսկրիա ծանր գավազանով խփեց նրա գլխին։ Բարբարոսն ընկավ։ Գաղիացիները սկսեցին մռնչալ, և նրանց բարկությունը, մյուսներին հաղորդվելով, կարող էր զայրացնել լեգիոնի զինվորներին։ Գիսկոնը թոթվեց ուսերը, նկատելով, որ լեգիոնի զինվորները գունատվում են։ Նա կարծում էր, որ իր արիությունը անզոր է այդ կոպիտ, մոլեգնած անասունների հանդեպ։ Ավելի լավ կլինի հետագայում որևէ խորամանկությամբ վրեժ լուծել նրանցից։ Ուստի նշան արեց իր զինվորներին ու դանդաղորեն հեռացավ։ Հետո, դարպասի մոտ շուռ գալով գոչեց վարձկաններին, որ նրանք զղջալու են։ Խնջույքը վերսկսվեց։ Բայց Գիսկոնը կարող էր վերադառնալ և շրջապատելով արվարձանը, որ հասնում էր մինչև վերջին ամրությունները, նրանց սեղմել պարիսպներին ու կոտորել։ Այն ժամանակ նրանք իրենց մենակ զգացին, չնայած որ բազմաթիվ էին, և իրենց ներքևում խավարի մեջ քնած մեծ քաղաքը հանկարծ վախեցրեց նրանց իր սանդուղքների կուտակումներով, բարձր ու սև տներով և անորոշ դիմագծեր ունեցող աստվածներով, որոնք ավելի դաժան էին, քան ժողովուրդը։ Հեռվում մի քանի կրակներ սահեցին նավահանգստի ջրի վրայով, լույս երևաց քամոնի տաճարում։ Նրանք մտաբերեցին Համիլկարին։ Ո՞ր է նա։ Ինչու է նրանց լքել հաշտությունը կնքելուց հետո։ Նրա տարաձայնությունները խորհրդի հետ անշուշտ մի խաղ է վարձկաններին կործանելու նպատակով։ Նրանց անհագատելությունը շուռ եկավ Համիլկարի դեմ, և զինվորները, իրենց զայրույթով միմյանց գրգռելով, նզովում էին նրան։ Հենց այդ ժամանակ բազմություն հավաքվեց պլատանների տակ, տեսնելու համար մի նեգրի, որը թավալվում էր գետնի վրա, ձեռքերով ու ոտքերով հողը ծեծելով, անշարժ հայացքով, ջղաձգված վզով, փրփրակալած բերանով։ Մեկ նաղաղակեց, որ նրան թունավորել են։ Բոլորին թվաց, որ իրենց էլ են թունավորել։ Նրանք նետվեցին ստրուկների վրա։ Մի զարհուրելի ժխոր բարձրացավ։ Ավերելու խելացնոր մի ցանկություն էր ճախրում հարբած բանակի վրա։ Նրանք հարվածում էին, ինչպես պատահի։ Իրենց շուրջը ջարդուփշուր էին անում ամեն ինչ, սպանում էին։ Ոմանք ջահեր նետեցին տերևների մեջ, ոմանք էլ, հենվելով առյուծների վանդակների բազրիքին, նետահարելով կոտորեցին նրանց։ Ամենախիզախները վազեցին դեպի փղերը, նրանք ուզում էին կտրել փղերի կնճիթներն ու փղոս կրկրծել։ Այդ ժամանակ բալեարյան պարսավորները, որոնք շրջանցել էին պալատի անկյունը, ավելի դյուրին կերպով կողոպտելու համար, կանգ առան հնդկական եղեգներից շինված բարձր ցանկապատի առջև։ Նրանք իրենց դաշույններով կտրատեցին փականքի փոկերը և դուրս եկան Կարթագենին նայող ճակատի առջև, խուզված բուսականությամբ լիքը մի այլ պարտեզում։ Մեկ առ մեկ իրար հետևող սպիտակ ծաղիկների շերտերը երկար կորագծեր էին կազմում կապույտ ավազով ծածկված գետնի վրա, աստղափնջերի նման։ Խավարի մեջ գտնվող թփերից տակ մեղրահոտ էր գալիս։ Այնտեղ կային կինաբարով ներկված ծառաբներ, որոնք արնաշաղախ սյուների էին նմանվում։ Մեջտեղում պղնձե 12 պատվանդաններից ամեն մեկի վրա գտնվում էր ապակյա մի մեծ գունդ, որի մեջ կարմրավուն աղոտ լույս էր շողշողում, դեռևս թարթող վիթխարի բիբերի նման։ Զինվորներն իրենց ճանապարհը լուսավորում էին ջահերով, շարունակ սայթաքելով բլրալանջի խորը հերկված գետնի վրա։ Նրանք նկատեցին կապույտ քարե միջնորմներով մի քանի ավազանների բաժանված մի լճակ։ Ջուրն այնքան հստակ էր, որ ջահերի բոցերը թրթրում էին խորքում, սպիտակ խճաքարերով և ոսկեփոշով ծածկված հատակին։ Ջուրը սկսեց եռալ, փայլուն թեփուկներ սահեցին, և թանկագին քարերով զարդարված երախներով հաստելիկ ձկներ մոտեցան մակերեսին։ Զինվորները շատ ծիծաղեցին, իրենց մատները խրեցին նրանց խրիկների մեջ և տարան ու նետեցին սեղանների վրա։ Դրանք բարկա տոհմի ձկներն էին։ Բոլորն էլ առաջ էին եկել այն նախնական շերեփա ձկներով, որոնցից է ծնվել միստիկական ձուն, որի մեջ աստվածուին էր թաքնված։ Այն մտքից, որ իրենք սրբապղծություն են կատարել, դարձյալ գրգռվեց վարձկանների որկրամոլությունը։ Նրանք անմիջապես կրակ վառեցին պղնձե կաթցաների տակ և զվարճանում էին, նայելով, թե ինչպես են այդ գեղեցիկ ձկները թպրտում եռացող ջրի մեջ։ Խռնված զինվորները հրմշտում էին իրար։ Նրանք այլևս չէին վախենում և դարձյալ սկսեցին խմել։ Նրանց ճակատներից հոսող օծանելիքները խոշոր կաթիլներով թրչում էին նրանց պատառոտված տունիկաները։ Եվ երկու ձեռքով հենվելով սեղաններին, որոնք, ինչպես նրանց էր թվում, ճոճվում էին նավերի նման, նրանք հարբած, խոշոր աչքերով նայում էին իրենց շուրջը, կարծես հայացքով կլանելու համար այն, ինչ վերցնել չէին կարող։ Ոմանք, քայլելով ծիրանեգույն սփռոցների վրա շարված ափսեների միջով, ոտքի հարվածներով փշրում էին փողոսկրյա փոքրիկ աթոռներն ու տիր քաղաքից բերված ապակյա անոթները։ Երկերի ձայնը խառնվում էր փշրված գավաթների միջև մեռնող ստրուկների խրխրոցին։ Նրանք պահանջում էին գինի, միս, ոսկի, գորգորում էին, որ կանայք տան։ Նրանք զառանցում էին 100 լեզուներով։ Ոմանք կարծում էին, որ գտնվում են բաղնիքում, այն գոլորշու պատճառով, որ իրենց շուրջն էր բարձրանում։ Կամ տերևներ տեսնելով, երևակայում էին, որ որսորդություն են անում, և նետվում էին իրենց ընկերների վրա, կարծես նրանք վայրի գազաններ լինեին։ Կրակը, մի ծառից մյուսին անցնելով, վառեց բոլորը, և տերևների բարձր զանգվածները, որոնցից երկար սպիտակ պարույրներ էին դուրս պրծնում, նմանվում էին նոր գործել սկսած հրաբուխների։ Ժխորը հաստկացավ։ Վիրավորված առյուծները մռնչում էին խավարում։ Պալատի ամենավերին պատշգամբը լուսավորվեց մի անգամից։ Միջին դուրը բացվեց, և ամբողջովին սևազգեստ միկին, Համիլկարի դուստրը, երևաց շեմքին։ Նա իջավ երկրորդ հարկի երկարությամբ շեղակի կառուցված սանդուղքով, հետո երկրորդով, երրորդով, և կանգ առավ վերջին պատշգամբում, ցրուկներով զարդարված սանդուղքի բարձունքում։ Անշարժ ու գլուխը խոնարած, նա նայում էր զինվորներին։ Նրա հետևում ամեն մի կողմում երկու շարքով կանգնել էին գունատ մարդիկ, որոնք հագել էին մինչև ոտները ուղիղ կախնկած ծոպերով սպիտակ պատմուճաններ։ Նրանք ոչ մորուք ունեն, ոչ մազեր և ոչ էլ ունքեր։ Նրանց ձեռքերին, որոնց մատների վրա մատանիներ էին շողշողում, կային հսկայական քնարներ, և նրանք բոլորը զիլ ձայնով երգում էին մի օրհներգություն ի պատիվ Կարթագենի աստվածության։ Դրանք տանիտի տաճարի ներքին քուրմերն էին, որոնց Սալամբոն հաճախ էր կանչում իր մոտ։ Սալամբոն վերջապես իջավ ցրուկներով զարդարված սանդուղքով։ Քրմերը հետևեցին նրան։ Նա գնաց դեպի նոճիների ծառուղին և դանդաղորեն անցավ հրամանատարների սեղանների միջով։ Հրամանատարները, նայելով, թե ինչպես են անցնում, մի քիչ ընկրկում էին։ Նրա մազերը, որոնց վրա մանուշակագույն փոշի էր ցամված, կապված էին աշտարակաձև քանանյան կույսի սովորությամբ։ Այդ պատճառով նա ավելի բարձրահասակ էր թվում։ Նրա քունքերից կապված մարգարիտների շարաններն իջնում էին մինչև կիսաբաց նռան նմանվող վարդագույն բերանի անկյունները։ Նրա կրծքի վրա կային բազմաթիվ լուսաշող թանկագին քարեր, որոնք իրենց խայտաբղետությամբ մուրենի թեփերի էին նմանվում։ Ադամաններով զարդարված մերկ թևերը դուրս էին գալիս անթև տունիկայի տակից, որի սև ֆոնի վրա կարմիր ծաղիկներ էին ասեղնագործված։ Նրա կոճերը կապված էին իրար ոսկյա փոքրիկ շղթայով, քայլվածքը կանոնավորելու համար, և անհայտ կտորից կարված մուգ ծիրանեգույն լայն թիկնոցը քարշ էր գալիս նրա հետևից, յուրաքանչյուր քայլափոխին մի լայն ալիք կազմելով։ Քրմերը մերթնդմերթ հազիվ լսելի մի քանի ակորդներ էին կորզում իրենց քնարներից, և երաժշտության ընդմիջումներում լսվում էին ոսկյա փոքրիկ շղթայի զրնգոցն ու պապիրուսե սանդալների հավասարաչափ թխթխկոցը։ Սալամբոյին դարավս ոչ ոք չէր ճանաչում։ Հայտնի էր միայն, որ նա ապրում էր միայնակ և բարեպաշտ կյանքով։ Զինվորներից ոմանք մի գիշեր նրան տեսել էին պալատի բարձր կտուրին, աստղերի առջև, խնկամանների ծխի քուլաների մեջ ծնկաչոք։ Լուսինն էր նրան այդպես գունատ դարձրել, և աստվածային ինչ-որ բան էր նրան պարուրել քնքուշ մառախուղի նման։ Նրա աչքերը կարծես նայում էին հեռուն, երկրային տարածության սահմաններից դուրս։ Նա քայլում էր գլուխը խոնարած, և նրա աջ ձեռքին կար Էբենոսիա փոքրիկ մի քնար։ Զինվորները լսեցին, թե ինչպես է նա շշնջում.
«Մեռել են։ Բոլորը մեռել են։ Դուք այլևս չեք մոտենա իմ ձայնին հլու. Ինչպես այն ժամանակ, երբ լճակի ափին նստած, ես ծմերուկի կորիզ էի նետում ձեր երախների մեջ. Տանիտի գաղտնիքն էր գտնվում խորքերում ձեր աչքերի, որոնք ավելի պայծառ էին, քան քետերի պղպջակները»։
Եվ նա ձկներին կանչում էր նրանց անուններով, որոնք ամիսների անուններն էին.
«Սիվ, Սիվան, Էլուլ, Թիջրի, Շեբար, ո գթա ինձ Աստվածուհի»։
Զինվորները, առանց հասկանալու, թե նա ինչ է ասում, հավաքվել էին նրա շուրջը։ Նրանք հիանում էին Սալամբոյի զարդարանքով, բայց նա սարսափած մի երկար հայացք պտտեցրեց նրանց բոլորի վրայով։ Հետո, գլուխը քաշելով ուսերի մեջ և ձեռքերը մեկնելով, կրկնեց մի քանի անգամ.
«Այդ ի՞նչ է կարել, այդ ի՞նչ է կարել. Չէ՞ որ վայելելու համար դուք ունեիք հաց, միս, ձետ, շտեմարանների բոլոր համեմունքները. Ես եզներ եմ բերել տվել հեկատոմպիլից, որ սորտները մանապատ ուղարկել»։
Նրա ձայնը բարձրացավ, այտերը շարագունեցին, նա շարունակեց.
«Դուք որտեղ եք գտնվում, նվաճված քաղաքում, թե մի տիրակալի պալատում? Այն էլ ինչպիսի տիրակալի, իմ հոր, Սուֆետ Համիլկարի, Բալների ծառայի»։
Նա հրաժարվեց Լուտացիոսին հանձնել ձեր զենքերը, որ շաղախել եք նրա ստրուկների այրյունով։ Դուք ձեր երկրներում ճանաչել եք արդյոք այնպիսի մի մարդու, որն ավելի լավ գիտե ճակատամարտեր ղեկավարել։ Նայեցեք, մեր պալատի աստիճանները լի են մեր հաղթանակների ռազմական ավարներով. Շարունակեցեք, վառեցեք պալատը. ես ինձ հետ կտանեմ իմ տան պահապանուրուն, իմ սևոցին, որը քնած է վերևում, լոտոսի տերևների վրա. ես կսուլեմ, և նա ինձ կհետևի. Իսկ եթե ցանկանամ գնալ նավակով, նա լողալով կգա նավի հետևից, ալիքների փրփուրի վրայով»։ Նրա նուրբ բռունգերը թրթրում էին։ Նա իր եղունգները կոտրատում էր կրծքի թանկագին քարերով։ Նրա աչքերը մշուշապատվեցին, նա շարունակեց.
«Օհ, խեղճ Կարթագեն, ողպալի քաղաք, պաշտպանվելու համար այլևս չունես այնպիսի հզոր մարդիկ, որոնք երբեմն գնում էին օվկիանոսների այն կողմում գտնվող ափերին տաճարներ կառուցելու. բոլոր երկրներն էին աշխատում քո շուրջը, և քո թիակներով ակոսված ծովային հարթավայրերը քո բերքերն էին օրորում»։
Հետո նա սկսեց երգելով պատմել Սիդոնացիների աստված և իր տոհմի նախահայր Մելկարթի սխրագործությունները։ Սալամբոն պատմեց, թե ինչպես է նա բարձրացել Էրիսիֆոնիայի լեռները, ինչպես է ճանապարհորդել դեպի Տարտեսուս, և ինչպես է օցերի թագուհու վրեժը լուծելով պատերազմել Մասիսաբալի դեմ։ Անտառում նա հետապնդել է մի էգ հրեշի, որի պոչը գալարվում է չարացած տերևների վրա, արծաթյա վտակի նման։ Եվ նա հասել է մի մարգագետին, ուր վիշապի մեջ կունեցող կանայք, հավաքված մի մեծ խարույկի շուրջը, կանգնել էին իրենց պոչերի ծայրին։ Այրունագույն լուսինը փայլում էր մի դժգույն շրջանակի մեջ, և ձկնորսների կարթաձողերի նման ճեղքված նրանց կարմիր լեզուները գալարվելով հասնում էին մինչև բոցի եզրը։ Հետո Սալամբոն առանց կանգ առնելու պատմեց, թե ինչպես Մելկարթը Մասիսաբալին հաղթելուց հետո իր նավի ցրուկին է ամրացրել նրա կտրված գլուխը։ Ամեն անգամ, երբ բարձրանում էին ալիքները, գլուխը խրվում էր փրփուրի տակ, բայց արևը զմրսել էր նրան։ Նա ավելի պինդ էր դարձել, քան ոսկին, սակայն նրա աչքերը լալիս էին անդադար, արցունքները շարունակ թափվում էին ջրի մեջ։ Այդ ամենը նա երգեց բարբարոսների համար անհասկանալի քանանական մի հին բարբարով։ Զինվորները հարց էին տալիս իրար, թե իրենց ինչ էր ասում Սալամբոն, որը խոսելիս այդքան ահռելի շարժումներ էր անում։ Եվ բարձրանալով նրա շուրջը գտնվող սեղանների, մահիճների, թղկիների ոստերի վրա, բերանները բաց արած ու վզները երկարած, նրանք աշխատում էին հասկանալ այն տարօրինակ պատմությունները, որ անցնում էին իրենց երևակայության առջևից դիցածննդյան խավարի միջով, ինչպես ուրվականները ամպերի մեջ։